Jusspodden sponset av Lovdata.
Denne episoden laget I samarbeid med Cell Center on Experiential Legal Learning ved det juridiske fakultet I Oslo, og en del av miniserien Fremtidens jurist I et digitalisert samfunn. Digitaliseringen I forvaltningen øker stadig, men til hvilken pris? Automatisering I saksbehandling og lovgivning har et enormt potensiale, hvis det gjøres riktig. Hvordan kan vi bruke roboter I forvaltningen og samtidig ivareta rettssikkerheten? Og hvilken rolle har og bør juristene ha I dette arbeidet? Velkommen til Jusspoddens miniserie «Fremtidens jurist I et digitalisert samfunn». Jeg heter Marianne Reinertsen. I dag skal vi snakke om digitalisering I det offentlige, og hvilke muligheter og utfordringer det kan gi. Og du, Eirik Schamp-Eng, har på Jusstudiet I Oslo utviklet et program som skal avdekke feil I lover. Kan du fortelle litt om det?
Det stemmer. Jeg lagde et program som avdekka henvisningsfeil I lover, og det gjorde jeg med tekstanalyse. Så jeg lagde et datamaskinprogram som analyserte lovtekst for å finne henvisninger. Og så analyserte jeg endringslovene for å se tilfeller hvor ledd ble enten lagt til eller ble borte, sånn at det ble en forskyvning innenfor en paragraf, og så sjekket jeg om alle henvisningene inn I den paragrafen også ble endret samtidig.
Da avdekket du?
Da fant jeg 44 henvisningsfeil I lovverket faktisk.
Ja, så du avdekker rett og slett, du har utviklet et program som da via dette systemet avdekker feil, og det høres jo veldig lurt og nyttig ut. Og vi skal høre mer om det senere I episoden, men først så må vi forstå hva en digital forvaltning går ut på, og hvilke konsekvenser det får, både for oss som I kontakt med forvaltningen, og for juristenes rolle I det offentlige. I dag skal vi snakke om digitaliseringen I det offentlige og hvilke muligheter og utfordringer det gir. Men først så må vi forstå hva en digital forvaltning går ut på. Dag Wiese Kjartum, jusprofessor og ekspert på rettsteknologi ved det juridiske fakultet I Oslo. Hvordan ser den digitale forvaltningen ut?
Ja, det kommer litt an på hva du mener med digital forvaltning da.
For, ja, automatiseringen da, spesielt i saksbehandlingen. Ja.
Fordi at alle forvaltningsorganer bruker I dag digitalt utstyr.
Ja.
Så det som gjør det interessant å snakke om...
Vi trenger ikke å snakke om alle de som har PC.
Nei, akkurat det. Å sende post og bruke internett og sånn. Ja. Så det som interessant, det jo særlig automatiseringen av rettslige beslutninger.
Nettopp.
Det har vi håpet med lenge også. Det ikke noe nytt, det har vi håpet med I 60 år.
Ja, såpass.
Altså, vi hadde ikke hatt noe pensjonsordning I folketrygden hvis vi ikke hadde hatt automatiserte rutiner allerede fra 1966. Og vi hadde hele automatiserte beslutninger I Husbanken allerede I 1973.
Yes, så vi drevne på dette her.
Ja, dette har vi håpet med lenge. Ja. Og det særlig I den statlige sentralforvaltningen at en... har slik automatisert behandling. Da. Store etater som NAV og skatt og toll og husbanken og lånekassa og sånn. Og ofte så handler det om fordeling eller omfordeling av penger, men det også andre ting som ikke har med penger og tallbehandling og sånn å gjøre, hvor det høy grad av automatisering. For eksempel hvis du søker lån fra lånekassa, ja. Eller opptak til videregående utdanning, eller opptak til universiteter og høyskoler.
Skattemeldingene er jo... Ja.
Så det er mange områder hvor vi har veldig høy grad av automatisering.
Når du sier at dette noe vi har holdt på med lenge, men hva det vi har automatisert I forvaltningen da, og saksbehandlingen?
Ja, altså, det det jeg kaller for rettsanvendelse. Altså, typisk regler om tildeling av ytelser fra det offentlige, og skatter og avgifter, opptak til videregående utdanning, opptak til universiteter og høyskoler. Og så sånn regelverk som typisk har en klar sånn vilkårsstruktur, har regler om hvorledes beregninger av tid og beløp og sånn skal være. Ikke sant? Datamaskinen er jo primært en regnemaskin, en regne- og logikkmaskin.
Ja.
Og hvis du har lovgivning som har slik beskrivelser av regnestykker, ja. Og prøving av logiske vilkår, alternative og kumulative vilkår og så videre, så er det veldig godt egnet for å automatisere. Mens andre ting, det kan du i prinsippet ikke automatisere, for eksempel et fritt forvaltningsskjønn. Det kan du ikke automatisere. Du kan bruke maskinlæring for å erstatte skjønnet og få til noe som ligner på skjønn. Mm. Og kanskje som i praksis er vel så bra som skjønn. Men du kan ikke automatisere skjønnet sånn i egentlig forstand.
Men Marianne Lie Løve, seniorrådgiver i Sivilombudsmannen. Nå sier Dag at man ikke kan automatisere skjønnet, men det er jo knyttet mye spenning til å automatisere det også. Hva tenker du om det?
Ja, jeg er også litt tvilende til at det så lett skal la seg gjøre å automatisere det skjønnet, men jeg tror at det kan finnes mye godt verktøy i fremtiden for å hjelpe oss som skal, eller de forvaltningene som skal anvende skjønn, til å nettopp få det beste beslutningsgrunnlaget da, for det skjønnet. Også de fleste forvaltningsorganer har jo en veldig store datamengder med informasjon. Det har vi selv også hos ombudsmannen, og jeg skulle gjerne ønske meg en sånn algoritme som kunne hjelpe meg å finne akkurat de beste formuleringene til akkurat den problemstillingen jeg sitter og behandler. Akkurat altså de mest konkrete eksemplene som ligner på akkurat den juridiske problemstillingen som jeg...
Så finne frem tidligere relevante saker... rettskilder. Mm.
Ja, ikke sant? Og det vet jeg jo at i domstolen jobber de også mye med det, og det å kunne liksom finne fram til riktige og gode og presise nok søk på tidligere dommer, tidligere forvaltningspraksis. Det er mange muligheter der da, til å kunne få et bedre skjønn. Men å automatisere det helt, det ser jeg ikke helt for meg, i hvert fall ikke helt med det første.
Ja, og hvorfor ikke?
Nei, fordi som regel så skal jo vurderingene være helt konkrete da, så selv om du finner en hel haug av eksempler som ligner, så vil det jo ikke nødvendigvis være helt likt, og lovbestemmelsene våre, de er jo gjerne formulert sånn at det er nødvendig å ta en helt konkret vurdering av akkurat den saken du står overfor, så da hjelper det jo ikke så mye om du har all mulig informasjon om hvordan alle andre lignende saker har sett ut, hvis ikke du gjør en konkret vurdering. Da.
Nettopp, som jo er et grunnleggende forvaltningsrettslig prinsipp. Ja.
Jeg tror det er veldig viktig her også å skille mellom beslutningsstøtte og det å automatisere beslutningen. Mm. Med beslutningsstøtte så bruker du digitalt utstyr for å understøtte manuell saksbehandling, sånn at den kan bli best mulig. Og du kan for eksempel da bruke maskinlæring for å finne frem til tidligere saker som er relevant ved avgjørelsen av den foreliggende saken. Så får du presentere systemet 5 saker som ligner veldig den du har. Men så er det jo du som saksbehandler som skal ta stilling til relevansen av de sakene som systemet har funnet fram, og da treffer avgjørelse selvstendig. Avgjørelsen i seg selv, den kommer ikke fra maskinen. Og det er jo i kontrast til det jeg snakket om med automatisert rettsanvendelse, for når du har full automatisering da, så er det resultatet fra den maskinelle kjøringen som blir lagt direkte til grunn.
Altså, den digitale maskinelle kjøringen, det ble litt...
Altså, det er, vedtaket blir til i maskinen.
Ja.
Det blir ikke til i noens persons hode.
Nei, sånn, ja.
Det er ikke noen person som innestår for den, hva den maskinelle rutinen har gjort.
Så det er algoritmen som kommer frem til det, eller roboten.
Ja, sånn, du kunne tenke deg, ikke sant, at maskinen først behandlet ting, og så kom det et resultat, og så satt et klokt menneske og så på, ja, ser dette riktig ut da, og så stempler det, og så får det ut, ikke sant? Sånn er det heldigvis ikke lenger. Og sånn kan det ikke være heller, for vi snakker om ofte forvaltningsområder med flere hundre tusen vedtak per år, og sånn, ja. Ikke sant?
Mm.
Så det hadde vært helt umulig å ha folk til å behandle det. Så i mange tilfeller så er det snakk om rettslige beslutningssystemer, og så systemene beslutter, treffer enkeltvedtak direkte, uten kontroll fra noen person. Og det er veldig forskjellig fra bruk for beslutningsstøtte, sånn som maskinlæring er veldig godt egnet til. Men maskinlæring gir ikke gode nok resultater til å kunne legge til grunn direkte, uten at noen mennesker har vurdert det.
Nei, og det er fordi, som Marianne var inne på, det skal være konkrete vurderinger, og man vet ikke, altså blir det konkret nok, tar man hensyn til alt man skal. Ja, du nikker, men ja. Jeg må si det til de lytterne også. Ja. Ja. Ok, jeg har faktisk opplevd det selv, for jeg mottok bostøtte da jeg var alene med sønnen min. Og så, da var det en gang jeg fikk et tilbakebetalingskrav, som var helt feil, for da hadde jeg ikke mottatt bostøtte i den perioden de beregnet ut fra. Da. Og så da måtte jeg bare sende inn en klage, og det viste seg at det var jo helt digitalisert, så de hadde bare sett, eller automatisert, unnskyld. Så de hadde jo bare fulgt ikke sant, ligningen da, på årsinntekten. Mens det er som at jeg sendte inn en klage, og så gikk et menneske inn og så på det, og så ble det omgjort.
Ja. I klageomgangen så kommer alltid et menneske inn,
ja.
Heldigvis.
Ja.
Det nytter ikke å kjøre programmet en gang til.
Nei, så gjør du bare samme feil.
Ja. Ja. Kunne kjøpt et mye bedre system da, i klageomgangen.
Ja.
Det som er kjempeviktig uansett, men særlig med rettslige beslutningssystemer, altså der systemet treffer vedtak, det er å stille krav til den systemutviklingen, slik at de systemene blir så gode at du ikke får det sånn feilaktig
henvendelse. Nei, ikke sant, du skulle sett at liksom, ja, men inntekten gikk opp i den perioden etter at hun ikke fikk ytelsen lenger. Ja.
Mm. Ja. Så det er kjempeviktig, og det er viktig sånn rettspolitisk spørsmål. Og det var jo oppe i forbindelse med, eller er aktuelt, altså i forbindelse med diskusjonen om ny forvaltningslov. Skal vi ha bestemmelser som direkte stiller krav til systemutvikling? Skal vi bare ha regler som innebærer krav til bruk av systemene?
Mm.
Jeg er veldig for at vi også stiller krav til systemutviklingen.
Ja, jeg tenker også at det er utrolig viktig. Og litt nysgjerrig på hvordan dere tenker om det i Sivilombudsmannen, og at dere må jobbe på nye måter knyttet til dette.
Ja, og så sånn, tenker du på hvordan vi skal kunne kontrollere forvaltningen når forvaltningen...
Ja, for Sivilombudsmannen er jo vaktbikkja. Det må vi bare si det først. Så vaktbikkja som skal holde forvaltningen i øra.
Ja, og så vi har jo ikke noe eget algoritmetilsyn eller noe sånn eget system. Altså datatilsynet har jo en rolle her, men sånn også borgernes rettigheter da, som er det som er vårt mandat, å passe på at forvaltningen ivaretar borgernes rettigheter i møte med forvaltningen. Da blir det jo vår oppgave å se på hvordan de systemene er rigget da, for å ivareta alle de rettssikkerhetskravene som vi må følge, og jeg er enig med Dag at det er veldig, veldig viktig at vi passer på den systemutviklingen, og passer på at, eller rett og slett at juristene må være med og utarbeide de systemene, for hvordan skal disse teknologene vite om alle disse kravene som vi stiller til veiledning, til innsyn, til at saken er godt nok utredet, og alle disse kravene som er helt fundamentale da, for at saken skal bli riktig og godt nok behandlet. Da.
Det er kjempeviktig at sånn systemutvikling, det er en rettslig beslutningsprosess. Det er en sånn skjult rettslig beslutningsprosess. Vi sitter en gang noen, en prosjektgruppe og tar stilling til massevis av rettsspørsmål som de nedfeller til slutt da, som programkode. Uten at det egentlig har vært noen diskusjon om de valgene som blir truffet, og uten at det en gang er noe krav til at de dokumenterer hva de har bestemt seg for.
Ikke sant? Sånn,
hvordan skal denne bestemmelsen forstås? Jo, de har bestemt, jo, slik skal den forstås, og ikke slik. Altså, det er grunnet, det er mulig med uenighet om spørsmålet. De har valgt en løsning, programmert den, og kjører den.
Og kanskje ikke tenkt over at de tar valg heller, ikke sant?
Nei, i verste fall, og så i hvert fall sånn, tidligere så skjedde nok ganske ofte at det var teknologer som satt og fortolket reglene. Og det har vært en utfordring å få juristene på banen, og få juristene til å delta aktivt i slik systemutviklingsarbeid, og få dem til å se at dette er juridiske spørsmål. Det er ikke tekniske spørsmål å lave et rettslig beslutningssystem. Det er det også, så klart. Men det er kanskje primært rettsspørsmål.
Ikke sant? Og det er jo da, vi skal snakke litt om jurist, rolle etterpå, hvordan den endres, så dette tenker jeg er et frampek da, at vi trenger juristene inn i, og interessert i systemutviklingen.
Ja, absolutt.
Ja, og sånn jeg forstår dere begge da, så vi skal tenke på rettssikkerheten, som vi jo skal, at systemutviklingen må på kartet for å ivareta rettssikkerheten. Men vil du si i dag at rettssikkerheten ivaretas i den digitale, eller automatiserte forvaltningen nå?
Ja, men altså i varierende grad, og det er litt uvisst hvordan det står til med den rettssikkerheten. Det kommer an på hvorledes den innretter seg i hver enkelt etat, og det er ikke noen felles krav til hvordan de skal arbeide. Hvordan de skal organisere, det er ikke noen kompetansekrav for eksempel til de som skal utvikle disse systemene. Så det vil jo variere, og det er, liksom, alle som har jobbet med digital teknologi vet at det alltid er feil i systemer. Og det er også feil i slike systemer. Og det er jo eksempler på at feil har overlevd i kode i flere år.
Ja.
Ikke sant? Sånn at,
når myndighetene er så ivrige på å automatisere da, og liksom utvikle det videre og ta i bruk ny teknologi for å kunne gjøre det i stadig større grad for å få disse effektivitetsgevinstene, så må de også på en måte jobbe for at eller ha bevisstheten rundt disse spørsmålene her da, som dere har beskrevet nå.
Ja, de må tenke rettssikkerhet, og så må de tenke rettssikkerhet på sånn systemnivå. Systemrettssikkerhet, ikke sant? Og ikke primært ved behandlingen av den enkelte sak. For du løser problemene ved roten hvis du sikrer at systemene er korrekte.
Ja, fra begynnelsen av.
Ja.
Men er det, altså, Dag nevnte jo at det har blitt gjort feil allerede, men det er også sånn i Australia, så har det hatt sin egen rettsskandale, liksom tilsvarende NAV-skandalen, men den skyldtes feil i algoritmer. Og det var, den ble svær, sånn omfattende skandale, hvor det var mange som hadde fått feilaktig tilbakebetalingskrav. Og det var jo typisk folk i vanskelige livssituasjoner også, så det ble en svær greie. Kan det skje i Norge også, og hvordan unngår vi i så fall det?
Det kan jo helt sikkert skje i Norge også. Vi har jo heldigvis gode ordninger for å klage, og for eksempel kan du jo klage til Sivilombudsmannen, og vi kan jo se litt større på saker også. Vi har jo også mulighet til å ta opp saker uten at vi får en klage for så vidt, så vi kan jo se på sånne systemsvikt for så vidt. Men
da skal man vite det da, eller man skal skjønne at fordi de fleste vil jo bare stole på, mest sannsynlig, at det er et riktig vedtak når det kommer fra myndighetene. Så da skal du jo faktisk vite at dette må være feil I systemet. Det ikke så lett.
Og kanskje særlig de da mest sårbare, da. De som, som du nå nevner, de vil jo kanskje ikke følge så godt med. Det jo dessverre sånn at det de som mest utsatt. Men jeg tenker at i mange tilfeller så vil man jo ha god oversikt da, over de sakene der det gjort feil. Og vi har jo noen eksempler på det som vi har sett, blant annet I Lånekassa, hvor du for noen år tilbake de gjorde feil. Liksom. Vi ser jo bare en sak, men da får de jo anledning til å sjekke opp I systemene sine, og så var det plutselig så var det 700 saker som de omgjorde da, på bakgrunn av den ene saken som vi tok opp med det, ikke sant? Og det lett å finne fram. Hvis de har lagt inn I systemene sine at det skal kunne gå an å finne fram til likeartede saker, så vil det jo være veldig enkelt å kunne finne fram til alle de som har opplevd akkurat den samme feilen. Da. Så alle trenger ikke å måtte ta opp saken sin på nytt. Så det tenker jo jeg at hadde vært fornuftig. At det var en,
ja, for sånn var det jo I NAV-skandalen, at man måtte nesten som det var vanskelig å finne frem til alle sakene, for det var ikke noe system for å enkelt finne frem til hvem det gjaldt. Men apropos NAV-skandalen, så det er jo vår skandal, og den jo basert på menneskelige feil. Og dere snakket om at at det å bruke maskinlæring til I selve saksbehandlingen, altså ikke som støtte, hva skal jeg si, beslutningsstøtte, var det dere kalte det, men I selve saksbehandlingen, fordi at det ikke blir konkrete vurderinger. Men samtidig så vet vi jo at altså vi mennesker jo ikke perfekte I hvordan vi utøver skjønnet, for eksempel. Altså det jo utrolig mange undersøkelser som viser at altså vi, også som rettsanvendere, ikke sant, dommer over I forvaltningen, da, vi forskjellsbehandler, og vi blir påvirket, og ofte ubevisst, ikke sant? En undersøkelse om blodsukker, for eksempel, og hvordan det påvirket utfallet av saker. Vi har forskjell på straffutmåling ut fra etnisitet, og så videre. Sånn at, så er det, litt, det interessant å bare diskutere litt den der, man skal veie det mot hverandre, også I et sånt rettssikkerhetsperspektiv, da, at kan det også være fordeler ved å begynne å bruke maskinlæring, for eksempel?
Ja, for all del. Altså, to sider av mynten, på en måte. Altså det, hvis du først gjør jobben riktig, så blir alt riktig. Blir alle vedtak riktig. Hvis du gjør noe feil, så blir alle vedtak som berørt av den feilen, feil. Så derfor så det så veldig om å gjøre å stille krav til den systemutviklingen. At det ikke fritt fram opp til hver enkelt etat å ta stilling til hvordan de jobber.
Men er det, hvis man tenker, for her det jo et lite skille på hva skal jeg si, de faste algoritmene og maskinlæringen også I hvordan de jobber, og kan dere si noe om det da?
Mer sånn praktisk verktøy som forvaltningen nå stadig tar mer I bruk med tanke på kunstig intelligens, det jo disse chatbottene som tar over mye av den veiledningsbiten som de for å spare ressursene til å kunne sette bort veiledningen da, til en chatbot som kan svare på spørsmål som brukerne måtte ha. Da. Det I hvert fall en måte som blir brukt. Jeg vet at både det NAV, så kan du snakke med Frida, chatboten Frida, og andre forvaltningsorganer bruker sånne chatbotter da, til å hjelpe seg med veiledningen.
Ja, ikke sant? Men hvis vi holder litt fast i rettssikkerheten, da, som vi har snakket om, altså det som først og fremst, hvis jeg forstår det riktig, så det liksom først og fremst å passe på at systemene riktige. Altså at hvis man gjør det, så det å bruke algoritmer til å gjøre jobbene, at da går det fint, så lenge vi liksom har kontrollmekanismer for å anvende dem da?
Ja, både I forkant og etterpå. Også den etterkontrollen, internkontrollen hos forvaltningsorganet blir jo også da enda viktigere da. Så kanskje juristene I større grad blir brukt til også både jobben I forkant, ikke sant? Også gjør maskinene liksom fatte vedtakene og gjøre saksbehandlingsjobben, mens juristene da kan brukes til vedlikehold av systemene, trene opp. Jeg hørte begrepet robottrener, som var en jobb, en stilling hos, det var vel hos Nordea det, som hadde ansatt robottrener til å trene opp sin robot. Og da trenger du jo selvfølgelig folk som veldig flinke på faget sitt, jussen for vår del da. Som kan trene opp roboten til å ta unna de problemstillingene som måtte dukke opp underveis. Og så trenger du stikkprøvekontroller, internkontroll og kontrollorganer som kan kontrollere etterpå at ting har gått riktig for seg. Da.
Ja, og nå begynte jo du å snakke om også juristens rolle, og at den kan se veldig annerledes ut. Fordi når vi automatiserer så mye, så vil jo da maskinene ta over mer og mer av juristens jobb, men utifra det du sier så virker det som at vi får annet å gjøre. Eller hva tenker du i dag?
Ja, altså for all del. Vi trenger jurister i systemutviklingsarbeider. I mye større grad enn det har vært vanlig. I dag så må vi utdanne jurister som har peiling på hva slik automatisert rettsanvendelse er.
Det er ikke sånn tverrfaglighet, rett og slett.
Ja, de må jo kunne minst like mye som tidligere, men i tillegg så må de skjønne hva automatisering av rettsanvendelse, hva det innebærer. Og hva det innebærer å bruke maskinlæring og andre sånn kunstig intelligensmetoder, og rettssikkerhetsutfordringer knyttet til de ulike typene teknologier.
Så det blir sånn at det er ikke sånn at robotene vil ta juristjobbene, men at juristjobbene kan komme til å se helt annerledes ut i forvaltningen fremover, og at det blir mer jobbing i systemutviklingen, og at man må ha en type kompetanse, og bli robottrenere, det synes jeg hørtes veldig kult ut, og sånne ting. Så det blir jo veldig spennende å følge med på hvordan det vil endre seg. Vi har i denne episoden hørt om konsekvensene av digitalisering og automatisering i forvaltningen, og hvordan det påvirker både juristene og oss vanlige folk. Og nå skal vi høre med noen studenter som har jobbet med disse problemstillingene i konkrete prosjekter. Vi hørte innledningsvis Eirik Schamp-Eng fortelle om programmet Santa, som bruker tekstanalyse for å finne feil i lovgivningen, og på den måten kan man enklere avdekke feil i norsk regelverk, og Eirik, ditt prosjekt var en del av emnet Legal Technology, Artificial Intelligence and Law på Jusstudiet Oslo. Og kan du fortelle litt mer om hva som inspirerte deg til å se nærmere på dette, og hvordan det var å jobbe med dette prosjektet?
Først må jeg si at jeg synes faget var veldig spennende og veldig bra lagt opp. Jeg anbefaler alle som har muligheten og som er studenter å ta det faget. For det åpnet virkelig øynene mine for en del av mulighetene innen legal technology. Og så var det jo kjempegøy å jobbe med noe konkret. Altså at en del av faget var rett og slett å lage teknologi som løser en eller annen konkret oppgave. Så jeg synes det var kjempespennende. Det som inspirerte meg var at jeg et par år før jeg tok det faget oppdaget en henvisningsfeil i plan- og bygningsloven. Og så snakket jeg med en kursleder som sa til meg litt sånn i forbifarten, ja, de der er det nok mange av, for jeg vet at det sitter manuelt i departementene og skriver lovtekst uten noe verktøy. Og det var det som ga meg ideen. Det kunne vært kjempeartig å prøve å finne en henvisningsfeil automatisk ved hjelp av et program.
Og det klarte du, og du fant mange feil også. Hvilke konsekvenser har det egentlig?
Nei, det jeg tenker er jo at henvisningsfeil noen ganger er veldig enkle å avdekke. Sånn at i en eller annen konkret situasjon så vil en dommer veldig lett kunne si at her er det rett og slett en feil gjort i departementet og finne fram til rettsregelen. Men det er jo tilfeller hvor det ikke er så enkelt, hvor henvisningen kan være til en del av lovverket som gir mening, og så kommer du rett og slett fram til en annen rettsregel. Så det går jo litt på rettssikkerhet her, og sikkerhet for at det Stortinget vedtar faktisk er det som blir uttrykt i lovverket.
Og for henvisningsfeil, det er da at, jeg kan jo bare si kort hva det er for noe, til dem som ikke er så kjent med
Ja, det jeg så på var henvisninger til ledd innen paragrafer, da, sånn at hvis det for eksempel står «dette gjelder med unntak av paragraf 5 andre ledd», og så skulle det egentlig vært en henvisning til tredje ledd, fordi at det skjedde en endring i lovverket etter at den teksten kom inn. Og da får du en henvisningsfeil. Så kan det hende at unntaket blir borte, eller at du får et helt annet unntak enn det som opprinnelig var vedtatt av Stortinget.
Vi har et prosjekt til her som vi skal snakke om i dag. Åse Haram, høsten 2019 så tok du emnet lovgivningslære, og da skrev du sammen med en gruppe studenter JODU-en Lex Digitalis, som var om digital forvaltning av velferdsytelser. Og JODU, det spiller da på NOU, og er da, hva skal vi si, juststudentenes offentlige utredninger. Og kan du fortelle litt om det?
Ja, i lovgivningslære så skal vi simulere en lovutredningsprosess, så det er jo derfor det vi kaller en JOU, så det henspiller på det, vårt, det produktet vi skal lage. Da. Vi skal utrede behovet for regelverksendringer. Og så fikk alle gruppene en oppdragsgiver og et mandat, og vår gruppes mandat det var å se på hendelsesorientert forvaltning, og om det er mulig å realisere, og hvilke regelverksendringer som eventuelt måtte til.
Og hva er hendelsesorientert forvaltning?
Hendelsesorientert forvaltning er et slags teknologikonsept som NAV ser på, og det dreier seg om å bruke de mulighetene som teknologien gir, og bruke all den informasjonen som ligger i dataen som forvaltningen allerede sitter på. Og det er jo sånn at forvaltningen egentlig kan, uten at vi trenger å søke om en ytelse, så kan forvaltningen se at vilkårene for en ytelse er oppfylt i det en hendelse inntreffer. Så hvis vi får barn, hvis vi mister jobben, alt dette vil jo registreres i systemene, og da kan man rigge systemene sånn at de fanger opp og ser at vilkårene er oppfylt. Så spørsmålet da er om man ønsker man å ha en forvaltning som er proaktiv og gir deg en ytelse som du ikke har søkt om, eller skal man være litt mer tilbakeholden? Så teknologien er der og mulighetene ligger der, men sånn fra et juridisk spørsmål, nei, fra et juridisk ståsted, så blir jo spørsmålet, ønsker vi å ha en så ekstremt effektiv forvaltning, eller ønsker vi å fortsatt ha noen prosessuelle, noen rettssikkerhetsmekanismer på plass, da.
Og hvordan vurderte dere det?
Det vi tok utgangspunkt i, det var jo at ved hendelsesorientert forvaltning så forsvinner liksom prosessen litt, da. Det er akkurat som hele, alle punktene eller leddene i det vi tenker på som en vanlig saksbehandlingsprosess liksom forsvinner, og så bare blir det til ett punkt på tidsaksen. Sånn at både det tidspunktet for når vilkårene er oppfylt, og selve rettsanmeldelsen og vedtaket, alt kan på en måte skje samtidig i teorien. Så det vi så på var hvilke konsekvenser vil det ha for individets autonomi, hvilke konsekvenser har det for personens mulighet for å utøve kontradiksjon. Så dermed så vi for oss ulike typer saksbehandlingsprosesser, da, som på forskjellige måter kunne på en måte sette tilbake prosessen litt, og kompensere litt for at prosessen blir borte. Sånn at man legger til for eksempel at man aktivt må godta at det opprettes en sak, eller at man aktivt må si ja til at nå søkes det, eller at man aktivt må si ja til et tilsagn om et vedtak. Så det er flere måter man kan innrette saksbehandlingsprosessene på.
Ja, for at hva skal jeg si, vi fortsatt er delaktige i vår egen prosess. Da.
Ja, nettopp. Ulike måter å designe prosessene som gjør at man fortsatt kan beholde tilstrekkelig grad av autonomi og rettssikkerhet.
Dette var jo to veldig spennende prosjekter og veldig forskjellige prosjekter fra to forskjellige fag på Jusstudio i Oslo. Og hva vil du si, hva fikk du ut av å ta det legaltech-emnet?
Ja, vi fikk jo erfaring med en sånn type utredningsprosess, da. Og ikke minst det med å se etter hvordan man skal regulere et område, og hvordan man skal formulere lovtekst. Det synes jeg var veldig nyttig. Vi hadde et skriveverksted på det. Og jeg tenker, det er en type kunnskap som man kanskje ikke får med seg ellers på jusstudiet. Det er mye rettet mot å tolke og anvende loven, og ikke så mye rettet mot det å skrive lovtekst. Men det kan jo også gjøre en til en bedre rettsanvender etterpå.
Tusen takk til studentene Eirik Schjam Eng og Åse Haram, og til juristene Marianne Li Løve og Dag Vise Chartum for at dere kunne komme hit i dag. Og tusen takk til deg der hjemme som hører på. Dette er episode 4 i miniserien Fremtidens jurist i et digitalisert samfunn, laget i samarbeid med selv ved det juridiske fakultetet i Oslo. Serien er produsert av jusstudent Melissa Sabamali og meg, Marianne Reinertsen. Vi høres igjen i neste episode av Jusspodden.
Jusspodden er sponset av Lovdata.